galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosan kaga imaaneysa washington
waa maalin jimco ah bisha agoosto waa 25 sanadka 2017 waxaad naga dhegaysanaysaan wajadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo bog voa somali.com idaacadda galabnimona waxaa idinla socodsiinaya jamaal axmed cismaan iyo anigoo ah cashe ibraahim
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimo waxaa ka mid ah mas-uuliyiinta gobolka shabeellaha hoose oo sheegay in ay dad rayid ahi ku dhinteen howlgal militari oo ka dhacay meel u dhow degmada bariire
saaka 4:15 ilaa iyo 5:00 aroornimo ayaa ciidamo isugu jira cadaan iyo soomaali tiro yar waxa ay weerar ku qaadeen beer beertaasna waxa ay ku dileen ilaa iyo 9 qof sagaalkaas waxaa ku jira dad caruur ah waxaa ku jira dad waaweyn
waxaa kale oo aan idin haynaa xubintii faaqdaada toddobaadka oo ku saabsan xaaladda barnaamijka dhaqan celinta dhallinyarada kasoo goosata ururka al-shabaab
qaybta annaga hadda aan xarun ku keeno waa barnaamijka dhallinyarada loo arko inay khatartooda yartahay loo arko ayaana loo soo gudbiyaa dhaqan toosintooda iyo waqtigooda barasaskooda dhammaadana mujtamaca dib u dhexgalaan
hadduu nin uu xag ka soo baxo oo al-shabaab ahay oo ku soo dhiibay dowladda nin marka dowladda ka tirsanaa ama militari ahay ama nabasugud ahay inuu u tashkiiliyo lagama yaabo laakiin hadduu roobab camal oo la fariisto waxaa u malaynayaa inuu si fiican u dhegaysan lahaayeen
xubintii umuuraha islaamka iyo qodobo kale oo ku saabsan soomaaliya ayaa sidoo kale dhegaysan doontaan marka horese ku soo dhawaada warkii dunida
dowladda maraykanka ayaa sheegtay inay qorsheynayso inay joojiso inay dalku gal siiso dadka kasoo jeeda 4 dal oo diiday inay aqbalaan muwaadiniintooda laga soo musaafurinayo maraykanka 4 dal ayaa kala ah 3 dal ee afrika ee eritrea guine sierra leone iyo dalka cambodia dowladda maraykanka ayaa horay 2 goor u hakasay fiisaha dalalkan intii lagu guda jiray maamulka madaxweyne obama si ay ugu qasabto inay aqbalaan in dadkooda loo soo musaafuriyo toddobaadkii tegay waaxda amniga gudaha maraykanka ayaa ku wargelisay waaxda arrimaha dibadda in 4 dal ay diidan yihiin inay ogolaadaan in muwaadiniintooda ama ay si sabab la'aan ah dib ugu dhigayaan taas oo xadgudub ku ah qodobka 243 ee xeerka socdaalka dalkan maraykanka dadka la musaafurinayo ayaa ah dad si sharci darro ah ku joogay maraykanka oo la qabtay waaxda arrimaha dibadda maraykanka ayaa hadda qiimeynaysa sidii amarkan loo fulin lahaa amaradii horey ee lagu hakiyey dalku gallada ayaa saameeyey diblomaasiyiinta iyo saraakiisha dowladda hase yeeshee weli ma cadda cidda ay xanibaadan cusub saameyn doonto
duqeymo ay fuliyeen xulafada sacuudiga uu hogaaminayo ayaa ugu yaraan 12 qof oo shacabihi waxay ku dileen magaalada sanca ee caasimada waddanka yemen sida ay sheegeen goobjoogayaal iyo shaqaalaha caafimaadka waxa ay sheegeen weerarka uu bilowday xilli dambe oo xali ah islamarkaasina socday ilaa iyo aroortii uu ka dhacay xaafadda koonfureed ee fajathan halkaas oo dad badani uu ku aasay dhismayaal soo dumay una burburiyey ugu yaraan 2 dhisme khasaaraha dhimashada weerarkani ayaa laga yaabaa inuu sii kordho iyadoo shaqaalaha gurmadku ay dhibanayaasha kasoo saarayaan dhismayaasha dumay toddobaadkii u dambeeyeyna waxaa diyaaradaha xulufada sacuudigu uu hogaaminayo ay duqeyn ka geysteen waddankaasi halkaa oo 40 qof oo shacab ahi la sheegay inay ku dhinteen xafiiska xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobey ayaa ku baaqay baaritaan madax bannaan oo lagu sameynayo duqeyn ay fuliyeen xulufada sacuudiga ka oo lala haleelay hotel ku yaalla sanca halkaas oo in ka badan 30 qof oo shacabihi ay ku dhinteen
maxkamadda sare ee thailand ayaa sheegtay jimcahan inay jarayso ruqsad lagu soo xiro ra-iisul wasaarihii hore yiglag shinwatra kadib markii ay horeman weyday maxkamadda si loo dhagaysto xukunka dacwad loo haysto qareenadeeda ayaa sheegay in xanuuna daran oo hayay darteed ay u imaan weyday maxkamadda maxkamadda ayaa qabatay ballan labaad oo ah bisha sebteembar 27-keeda si loo gudbiyo go'aanka maxkamadda waxay nala tahay in eedaysanaha uu isqarinayo amaba uu baxsaday ayay tiri maxkamadda sare. Yeglaag ayaa ku doodeysa inaysan gelin dambiyada lala xiriirinayo ee ah nidaam lacageed oo la siiyo beeraleyda oo ku kacaya bilyan dollar.
maxkamadda Kuuriyada Koonfureed ayaa waxa ay ku xukuntay 5 sano oo xabsi ah bilyaneer dhaxal suga u ah shirkadda Samsung oo la yiraahdo Lee Jin-yang kadib markii lagu helay fadeexad musuqmaasuq taasoo sidoo kale sababtay in madaxweynaha dalkaasi ay xilka ka degto. maxkamadda degmada dhexe ee Seoul ayaa sidoo kale ganacsadahaasi ku heshay dambiyo la xiriira qiyaano, inuu dibadda ku haystay hanti, iyo inuu markaa faa'iido ka helay falal dambiyeedyo iyo been sheegasho. Lee ayaa inkiray dhammaan eedeymaha loo soo jeediyey, islamar ahaantaasina waxa uu tilmaamay inaanu sameyn wax khalad ah. mid ka mid a ragga sida weyn ula socday islamar ahaantaasina u doodayay Lee oo la yiraahdo Song Woo Chol ayaa sheegay in Lee uu raxfaan ka qaadan doono go'aanka maxkamadda hoose, isagoo intaasi ku daray in xukunadaasi dhammaantood ay yihiin kuwa aan la aqbali karin. maxkamadda ayaa sheegtay in 49 jirka bilyaneerka ka ahi oo 38 milyan oo dollarka Mareykanka oo laaluush ahaan u ballanqaaday 4 shirkadood oo uu maamulo Choi Soon-sil, kaasoo saaxiibo dhowlaha madaxweynihii hore ee Kuuriyada Koonfureed Park Geun-hye, taasoo iyana markaasi lagu helay dembigaasi musuqmaasuqa dabadeedna ay xilka ka degtay, si markaasi dowladdu uga helo caawimaad la xiriirta in uu la wareego maamulka guud ee shirkadda Samsung.
galab jimco oo wanaagsan meel kastoo aad naga maqlaysaan. wararka ka imaanaya gobolka Shabeellada Hoose ayaa sheegaya in 10 qof oo rayid ah ay ku dhinteen howlgal militari oo ka dhacay beer ku dhow degmada Bariire. mas-uuliyiinta gobolka Shabeellada Hoose ayaa sheegay in dilka ay geysteen ciidamo isugu jira ajaanib iyo Soomaali. Xuseen Barre Aadan ayaa sidee wax u dhaceen waxa uu ka wareystay Cali Nuur Maxamed oo ah gudoomiye ku-xigeenka gobolka Shabeellada Hoose ee dhinaca amniga.
saaka 4:00 ilaa 5:00 aroornimo ayaa ciidamo isugu jira cadaan iyo Soomaali tiro yar waxa ay weerar ku qaadeen beer. beertaasna waxa ay ku dileen ilaa 9 qof. 9-kaas waxaa ku jira dad caruur ah, waxaa ku jira dad waaweyn, waa dadkii beerta lahaa oo tacbanayay iyo dadkii shaqaalaha ahaa. marka intaas ayaa dhacday.
ciidamadaasi yay ka tirsan yihiin yeesad hoos yimaadaan?
ciidamadaasi waxa weeyaan fangaraafti weeyaan, iyaga cadaankooda iyo qayb yar oo Soomaali ah oo la jirtay ayay ahaayeen. maalmahan dambe waxay ku sugnaayeen Bariga. marka Bariga ayay saaka aroorti beer, yacni magaalada ku dhow, ayaa dhibkaasi ka dhacay.
marka ma ciidamada dowladda Soomaaliya hoos yimaadaa?
runtii ma dhihi karo hadda aniga sida ay ciidamadaasi u hoos yimaadaan ciidamada dowladda, waayo waxaad garan kartaa ciidan waxay ahayd in saraakiisha dowladdu ay arrinta hogaamiyaan. haddii ay dowladdu ay lug ku leedahayna qaladaadkan dhacay oo dadka intaa la eg kuway dhinteen, waayo meesha waxaa joogay jeneraal xitaa ciidamada militariga ka tirban. waxaana noo sheegay inaan waxba laga ogeysiinin, qabana aan laga weydiinin, wuu ogaa dadkan inay beeraley yihiin. marka ma dhihi karno waxay ka tirsan yihiin ciidamada dowladda.
sidee ayaad ku xaqiijisteen marka in iyagu ka dambeeyeen falkan?
way joogeen ciidamadu maalmihii lasoo dhaafayba Bariire. ciidan hadda cadaan ihi adiga makula tahay inuu ku qarsoomi karo Bariire, yacni iyo tuulo, yacni gobolka Shabeellaha Hoose ama degmo ama beer kamida, yacni wax qarsoon maaha. iyagaa dadkan laayay, qalabka ay sitaan iyo sida dadkan u dhinteen iyo waxaasoo dhan marka la qiimeeyo, dadkii xagogaalka ahaa oo meesha dhooban ayaa sheegaya dad 100,000 qof ah ama kumanaanba gaaraya ayaa hadda taagan bannaanka maydka. marka meesha maydka la keenay, maydka xabar baa la keenay, isbitaalka waxaa la keenay Madiina. marka ma aha wax qarsoon ma garan.
ciidankan weerarka fuliyey ma meesha ayay saldhig ku leeyihiin? haddii se aanay ku lahayn xalkee bay hadda joogaan?
waxay tageen waqti adiga dhowr cisho ka hor ah. haddana waxaan maqlaynaa qayb ka mid ihiin inay ka soo tageen meesha, qaybina ay weli joogto. runtiina ilaa hadda falka fulay waxa weeyaan uun in dug shacaba la dilo wax kale oo natiijaa oo ay qabteen oo aan hayna ma jirtin.
Maxaa keenay marka in ay rasaastan ridaan oo ay weerarkan qaadaan? Ma dagaal ayaa meesha ka socday mise al-shabaab ayaa meesha rasaas ka soo riday?
Waxay runta tahay sida dadka deegaanku ay noo sheegeen inaan weerarkii meesha ka dhicin, ciidamadu idagu ay weerareen beerta, dadka qaar ka mid ah inay hurdayeen, qaybo ka mid ah oo weliba caruur ahayd inay yacni ay iyaguna hurdayeen, qaar laba saddex qof in ay soo jeedeen. Marka ma ahaynba dad dagaal iyo waxa u taaganba may ahayn, dad beer jooga ayay ahaayeen. Laakiin marka uun ay timaado ficilka dhacay, fasiraadiisa waxay u muuqataa in information ama xog khalada ay heleen oo ay howlgalkan dhibaatada dhaliyay taasi keentay.
Halkee ayay joogaan marka imika ciidamadaasi weerarka geystay?
Inta badan way soo tageen oo waxay yimaadeen carbiska qayb ka mid a oo yarina meeshii bay ku arkay.
Kaasi waxa uu ahaa Cali Nuur Maxamed oo ah gudoomiye ku-xigeenka gobolka Shabeellada Hoose ee dhinaca amniga, oo Xuseen Barre Aadan Washington jooga uga warramayey 10 qof oo rayid ah oo ku dhintay howlgal militari oo ka dhacay beer ku dhow degmada Bariire. Halkaad nagala socotaana waa Washington.
Waa taa dhegaystayaal, qodobo kale ayaa dhegaysan doontaan gordhow, balse marka horeyna ka hormarino barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo jimcaad ka dhegaysataan v o a. Toddobaadkan Haaruun Macruuf ayaa la diyaara.
Mukhtaar Roobow Abu Mansuur waxa uu ahaa sarkaalkii ugu darajada sarreeyey ee ka soo goosta ururka Al-Shabaab, dhowaanna waxa uu isku soo dhiibay dowladda Soomaaliya. Soo goosashada Roobo waxa ay nolol gelisay barnaamijkii dowladda Soomaaliya ugu talagashay dadka ka soo baxa garabka Al-Shabaab. Hase yeeshee, dhinaca kale waxaa si gaabisa u socda dhalinyarada ka soo baxaysa ururka Al-Shabaab, kuwaasi oo la sheegay in aanay tiradoodu badnayn, inkastoo ay si joogto ah u garowsanayaan in albaabadu ay ka soo xirmayaan marba marka ka dambaysa haddii ay la sii joogaan ururkaasi. Haddaba barnaamijka dhaqan celinta dhalinyarada ka soo baxda Al-Shabaab ayaa loo jeedinayaa dhaliilo badan oo ay ka mid yihiin inaanay waxba ka bedelin fikirka jihaadiga ee dhalinyarada, iyo inuu yahay barnaamij isku dhex yaacsan oo aan si siman ula macaamilin dadka ka soo baxa ururka Al-Shabaab. Haddaba barnaamijkan gaarka ah waxaynu ku eegaynaa muxuu yahay waxtarka barnaamijka dhaqan celinta ee dowladda Soomaaliya, sideese loo sixi karaa dhaliilaha uu leeyahay, iyo door intee le'eg ayaa Mukhtaar Roobo uu ka ciyaari karaa in barnaamijkani uu sii xoogaysto. Afartii bishii Juun ee sannadkii aynu soo dhaafnay, Al-Shabaab waxay ciidamo lixaadle soo dhoobeen deegaanka Shaw ee hoos yimaada degmada Jalalaqsi, waxayna u diyaariyeen guluf. 8-dii bishii Juun waxay ciidankaasi u dhaqaaqeen dhinaca galbeed iyaga oo lugaynaya. Subaxnimadii xigta ee 9-ka bisha Juunna waxay weerar ku qaadeen bartilmaameedkoodii oo ahaa saldhigga ciidamada Itoobiya ee magaalada Halgan. Dagaal dhowr saacadood socday kadib, ciidamada Itoobiya waxay iska caabiyeen weerarka, waxaase labada dhinac soo gaaray khasaare lixaadle. Ciidamada Itoobiya waxaa la sheegay inay ka dhinteen askar badan, Al-Shabaabna waxaa ka soo gaaray dagaalkaasi mid ka mid a khasaarihii ugu badnaa ee ururku la kulmo. Maxamuud Daa'uud Maxamed Maxamed Dheere waxa uu ka mid ahaa maleeshyadii ururka Al-Shabaab ee weerarkaasi galay.
Xataa waxaa jira rag nool dhaabacyo gaaray oo jaanas lagu qaaday la waayey, meesha loogu soo tegay. Waxaa jira rag ayko nool laga soo tegay. Waxaa jira kalmaystayaashii wax duubayeen oo meesha ku baaba'ay. Raggii muhaajiriinta ahay oo ka tirsanaa Kenya meesha qaar ugu leedeen loogu soo tegay.
Maleeshyada ururka Al-Shabaab ee dagaalka galay waxaa ku jiray qayb laga keenay deegaanka Buulafalaay ee gobolka Bay oo uu ka tirsanaa Maxamed Dheere. Jabhaddii uu ka tirsanaa oo keliya waxaa ka dhintay 54 qof. Dagaalkaasi kadib waxa uu go'aansaday inuu isaga soo baxo ururka, waxaana uu galay sidii uu hawshaasi uga miro dhalin lahaa. Waxa uu la soo xiriiray dad ay ehel yihiin, balse waxaa soo waajahay caqabado. Horjoogayaashiisii waxa ay ka shakiyeen inuu doonayo inuu baxsado, waxaana ay u diideen fasax, waxaase uu fursaddii ugu horreysay uu helay markii horjoogayaashiisa loo diray seminaar. 8 bilood kadib markii uu go'aankaasi qaatay, waxa u suura gashay inuu soo baxsado.
Waxaan ku idin meel magaala ayaan waxaan kasoo gadanayaa dhar iyo shaambii saliid. Magaalada markaan imaaday baabur waxaan kasoo raacay inuu xanuulada waaweynka ah. Waxaan kusoo degay afgooyi, afgooyi waxaan kasoo raacay baar beer, meeshaasi kusoo galay.
haatan maxamed dheere waxa uu ka mid yahay dhalinyaro boqolaal ah oo ku jirta xarunta dhaqan celinta dhalinyarada ka soo baxda safka al-shabaab ee ku taala magaalada muqdisho waxa uu sheegay in si wanaagsan loola dhaqmay xaruntaasi waa mid ka mid ah afar xarumood oo lagu dhaqan celiyo dhalinyaradaasi cabdirashiid ibraahim maxamed waa agaasimaha barnaamijka dhaqan celinta ee dhalinyarada ka soo goosata al-shabaab
hadda xarada muqdisho ku taalo liidaa tarandi waxaa ku jira 70 dhowr dhalinyaro xerada kismaayo waxaa ku jirto 30 baydhabo waxaa ku jirto 60 xero ku taalo xudur waxaa ku jirto 70 xerada beledweynena waxaa ku jirto 30 kale intaasaa hadda xerooyinka ku jiro
dadkaas ku jira hadda xeryahaas maxay isugu jiraan ka ugu sarreeya ka ugu hooseeya
wallaahi annaga sidada barnaamijka qaybta annaga hadda aan xerooyinka ku heyno waa barnaamijka dhalinyarada loo arko inay khatartooda ay yartahay loo arko ayaana loo soo gudbiyaa dhalinyaradaas xerooyinkaas lagu xareeyaa kabacd dhalinyaradaas waxaa la siinaa deegaankii meel ay saxan lahaayeen waxbarasho waxbarasho farsamo gacanta waxaa sambarnaa markii aan u aragno hay-adda nabad sugidda iyo wasaaradda amniga qaranka u arkaan dhalinyaradu inay dhaqan toosintooda iyo waqtigooda barasadkooda dhammaadana mujtamaca dib u dhexgalaan
wax kale oo ninkan maadaama uu ka yimid urur shabaaba oo laga yaabo in laga dhaadhiciyey inuu wax dilo ama isaguba isdilo ama labadoodaba waxna dilo isna u isdilo waxbarashada iyo maskaxdiisa dhinacaas sideedu abaartaan maxaad ka dhaadhicisaa
meesha waxaa joogo culimo waaweynaa joogo oo wacyigelin sameeyo oo doodo sameeyo oo islaamka iyo xaqjirka waxuu ka qabo waxyaabahaasa aad maadooyinka u badan oo asaga lagu dhiirigelinayo waqtiga badan laga gelinayo taasa kamid ah taasa waxay ka saacidaysa qofka inuu fahmo wixii uu ku jira inay qalad yihiin inta badan dhalinyarada soo baxdeen marka hore waxay fahmayaan in wixii ku jira qalad yihiin ay kasoo baxaan oo badbaado ayay usoo aareen dowladda marka maadaama marka hore aysan fogeen marka wacyigelintaas iyo muxaadarooyinka ay la kulmaan wax badan noloshooda ka bedel maa
barnaamijka dhaqan celintu waxa uu soo bilowday sanadkii 2009 waxaana dadka dhaliila xeryahan dhaqan celinta ay ku doodaan in barnaamijku aan u gaarin hadafkiisii iyo in waxtar aan u lahayn dhalinyarada isla markaana fikirkooda aanu waxba ka bedelin waxa kaloo ay sheegeen in duruufaha nololeed ee dhalinyaradaasi ay liitaan xaalad caafimaad darana ay mararka qaarkood soo wajahdo waxaa sidoo kale ay ku doodeen in dhalinyaradu marka ay ka soo baxaan xarumahaasi ay ugaarsadaan ururka al-shabaab cumar maxamed abu cayaan waxa uu hore uga tirsanaa ururka al-shabaab waxa uu aaminsan yahay in barnaamijyada lagu barto xaruntaasi aysan ahayn kuwii saxda ahaa ee wax ka bedeli lahaa dadka aaminsan fikirka al-shabaab abu cayaan waxa uu sheegay in soo goosashadii mukhtaar roobow ee dhowaan ay tahay mid wax ku soo kordhin karta qaabka dowladdu ay u waajahdo barnaamijkan haddii ay taladiisa dhagaystaan
ani waxay ila tahay hadduu uu robow uu qaato inuu dowladdu ula shaqeeyo oo dhanka maxay ahayd culimada iyo waxaas iyo inuu kusoo biiro oo dhankaasi maxayd wax badan ayuu ka qaban karaa ayaan isleeyahay laakiin dhan military ah oo ka caawin kara ayay ima muuqata
sababtu maxay tahay
sababtu waxay tahay soomaaliya waxaa joogto military badan way leedahay dowladda ciidamo kalata shisheeyena way buuxaan intaas oo dhan wax ka duwan uu la imaanaya xag military ah ma jirto waxay oo keliya oo raggaasi iyo inxiraafkii waxaasi gala waxaa keliya lagu soo xarey karaa ilaa dadku dad soomaaliyeed oo muslimiin ah walaalaheen ah waxaoo lagu soo xarey karaa oo keliya waddanka nabad ku noqon karta waxay tahay in la isfahmo wadahadal ay bilaabato
ma waxaad doonaysaa inuu idaacadaha ka hadlo mise inuu kutubo akhriyo mise sidee wax u qaban karaa maxay kulata
ani waxay ila tahay marka ugu horeysa oon fikir ahaan aan ku bixi lahay oo roobu aan u sheegi lahay waxay tahay inuu marka hore ila fiican tahay waxay tahay inuu asaga saldhigto kabacdina uu soo aruuriyo raggii oo wax aqoonta oo ku tuhmaya afgaradnimada iyo aftahnimada iyo diin iyo wanaaga iyo soomaalida iyo dhimrinteeda in unaxariisatada shacabka uu ku tuhmaya inuu soo aruuriyo ka guddi ahaan ka hay-ad ahaan inuu hooshaas u galo mooyaane shaksi waxba ma qaban karo far keliga foor ma dhaqdo
dhalinyarada ku jirta xarumahan waxay qaarkood sheegeen in loo ogolaado inay qaraabadoodu soo booqato hase yeeshee abu cayaan waxa uu leeyahay arrintu mar walba sidaasuma dhacdo
waxaan aniga aragnay maxay ahayd oday wiilkiisa xeerashireendi geeyey oo dhahay wiilkayga al-shabaab baan ka soo saaro waxaan rabaa inaa ii tarbiyeysaan oo macnaha ii dhaqan celisaan wiilkii markuu meesha geeyey kabacdina odaygii waxaan arkay oo ka shalaayay sababtoo ah waxaa loo diiday xataa inuu wiilkiisa kusoo booqdo wuxuu dhahay marka waxaan jeclaan lahay wiilkii meesha intaa geeyey inuu meeshaas kasii joog waay xataa ani ma soo booqo karo wuxuu ku sugayaana moogi marka ragga meesha fikirkaasi oo xerooyinka laiskaaga xareynayo oo dhaqan celintii waxaasiyo waxawaa fikir maxay ahayd raggii soo socdanee lagu celinayo oo ah war hadii haddaad imaadaan waxaan idin geyn doonaa xero shareynti wax la dhaho oo nuuc mana xabsi ah qofka xirada markii la garay xurriyad ma weesto qof xurriyad haysta ay wax baran karo marka wax barashooyinkii xirada lagu hayay dhan qofka kama dhaadhicays way qofku xurriyad lama siin oo wax ku barto qof xur ayaa wax barta aad ogta
Cabdirashiid Ibraahin Maxamed agaasmaa xarunta dhaqan celinta waxa uu beeninayaa eedahaasi inkastoo uu qiray inay jiraan qaar amnigooda u cabsada
dadka qaar kooda maalmo joogo qaar sanad joogo dhalinyaro ugu badan laba sano ay ku jiraan hadda qaar baa saddex sano gaaray oo arrimo amni awgooda xerada ugu jiro oo dhahay anaga maga wax baan baraneyna inta magaalada lama qabsan karo hadda waa nagala cadseen intaasi naga dhex xerada ku jirana marka way kala duwan yihiin ilmaha meesha hadda ku hareysan
kuwa cabsanaya ma idinka u cabsanaya amnigooda mise iyaga cabsanaya inay banaanka u baxaan oo la dilo
ayaga cabsanaya qaarkood inay banaanka masal baxa in la dilo
miyaa la soo wacaa oo handadaada miyaa loo jeediyaa
ayaga walu qabo qaarna wada soo wacay qaarna walu la qabaan hadda kaba soo qaaday wiil hadda kor xerada soo maray xerada xamar ku taala soo maray oo dhaqaantii wax ku soo bartoontii shaqo abuurtay meel suuqa wax ku gadanayay horway ayaa meeshiisa lagu dilay marka waxyaabahaas markay dareemaan ayay marka qaarkooda walu kasa qabo qaarna walu ma qabaan marka shaqadoodu dhamaysa way isa baxaan dadka ruux min noqdaan
maxay idiin maxay kuu sheegeen ma haddii aad kala sheekaysatay markay uurka al-shabaab u dagaalamayeen waxa lagu dagaal gelin jiray qayb ahaan waad ka taabatay iyo waxay hadda la kulmeen maxay wakaala sheegeen
wallaahi waxay dareemayaan saan ma u maleynayn in la xiri doono oo meelna lagu xabisi doono oo dhibaato taasan u maleyn jira marka imaanayno laakiin inaan fursado waxbarasho iyo deegaan iyo meel aan fiican helin ma u maleyn jireen bahayn inta badan dhalinyarada marka la sheekay maxaabi ku qasma ashaa maxaa ugu beerteen ee qaarkood waxay leeyihiin shaqala'aana dhacday qaar waxay leeyihiin deegaanka aan deganahay maadaama ay ayagu badan yihiin gabdhahana loo dhashay iyo in aan familkeena lagu xadgudbin u galnay qofa sidaabu uga biiro marka runtii dhalin qofa aan ku faraxsanayn inuu meesha kasoo baxo meeshan xerada yimaado qofaan ku faraxsanayn weli maan arkin
intaad adigu joogtay kiiskii ama dhacdadii kugu yaabka badnayd maxay ahayd kala kulanta dhalinyarada
waxaa igala ka yaabanay nin dhalinyaro oo ii sheekeeyo yiri markaan xarada kusoo biiray waxaan arkay nin ciidan oo tuuto wato tukanaya markaas waxaan yiri waayo ninkan oo tukana soo ninkan soo ninkii gaalada maa markaas ali ninkan gaal maa soomaali waa tukada waa askari soomaaliya kabacdi wuxuu arkay askarigii baan dhaysa tukanaya arkay maalinkaas oo qaado dhar waxay nolosha inay bayihiin taasay u yaqaneen
Umar Maxamed Abu Ayaan oo horay uga tirsanaa Al-Shabaab waxa uu ku doodayaa in barnaamijka dhaqan celintu aan waxba ka bedelin fikirka dhalinyaradan ay haysteen ka hor intii aysan ka soo goosan Al-Shabaab anagu sida hadda saraakiisha noo sheegeen xiriyaha waan wareysanay dad fara badan baa xiriyaha galay ka baxay qaarkood ganacsi galay qaar weyn ognahay oo dawladda la shaqeeyaan qaar weyn ognahay oo xilal bay qabteen qaar weyn ognahay oo ganacsi bay ku jiraan qaar weyn ognahay arday bay ku jiraan marka maxaa u leedahay xurriyad lama siin
qaar aniguna waxa sida adiga ogtahayn anigana qaar kale taa ognahay marka dadka dhan wada ogin mugsan tahay anigana waxaan ognahay qaar badan maxay ahayd oo meesha galay qaar badan oo ku bartay maxay ahayd markay meesha galeen dadku way isku barteen talay unugyaal iyo kala gobolo ayay ka yimaadeen meesha waxay noqotay fursad ay isku bartaan qaar waxaa laga yaabaa hadafkooda uu ahaa inay meesha u soo galaan oo keliya in hoolahooda ay kasii wataan inay si wax sii qarxiyaan inay wax sii baabiyaan kabacdina maxay ahayd meeshana ay magacooda ku cadaystaan qaarba sida u galeen qaarba qaar hoosha galay oo hool kale si wadan u aragnay anaga
waa gartay marka barnaamijkaas dawladdu ugu talagashay dhaqan celinta dhalinyarada iyo dadka soo goosanaya ma shaqeynaya ma leedahay
barnaamijkaas wax badan baa ka qaldan wax badan ha laga bedelaan dhihi lahay aan waxaa is dhihi lahaa hadda barnaamijka in lagala tashto roobu iyo raggii kaleeto oo aqoontu leh raggaasi ile meesha haddii lagu geeyo oon waxa u baahan tahay dhaqan celin ba inaa meesha oo keliya iska yimaado cunto lagu siiyo oo farsamo kaleeta lagu baraya lagu dhaho dhaqan celin maaha waxa waa qofkan wuxuu mabda' buu ku socday mabda' buu baa aaminsanay mabdi inay uguma baxayo meel oo ku xarani cunto la sii iyo farsamo gacan la baro
muxuu uga baxayaa mabda'aas
dadka markay inxiraaf oo galaan waxay u baahan yihiin dad culamo ah oo inxiraafkii arkay ama practical usoo arkay ama inxiraafkii kutubo ka akhriyay ee yaqaano oo kabacdi habka loola hadlo oo loo daaweeyo cudurka ciddii daaweynta qon waa la yaqaanaa soomaaha marka baasha inxiraafka rag baa shubahaadka iyo ragga kala hadlo oo kala doodo oo inxiraafyadaas kasoo saara raggaas loo baahan waxa u malaynayaa hooshaas inuu maxay ahayd ila tahay waa shaqada maxay turubu oo maanta oo loogu fadhiyo
عبدالرشيد إبراهيم محمد وعاصمها برنامج كرغان علنتا إذا ليرضى كسو قوزة على الشباب قاركود واحد يقول لهن علماء ماشاء الله كينا داد إهلو أح أو إسبدال قصة ماين كرا معها أما فهمي كرا إيجا وحي هوري اللو ديجر محاي قولت
والله أنا يعني علماء ماشاء الله أركي إن علماء دونتي وحق بدري كرواي أو مساجد ووي محاضرين كأخرية أو مقالين كأيجوغان آل لغي يخانواي حتى نو حالا قصو درنا بين علماء وين انا حتى وحان ولا هذا النص هذا علماء وين درك سي دلت علماء الصومال وين لا كاشنو ان برنامج وين دودا اي محاضره وين ان لا سميه او برنامج سو دلاري حتى برنامج سو ودنا حتى هوج ان شاء الله تعالى وحكلي
وحكلي كدعوودين عنتدا waxay dhahayn laba jeer wax la cunaa ayaa lagu tala galay laakiin labadii jeer hal mar la isla cunaa saacad gudahood ama saacad iyo bad gudahood duhurkii oo kale markii qada la cuno cashaduna markaba way xigtaa bay dhahayn cunto kale ma jirto
ha kolay wariyasha qaar ka mid ah ku cusunaan diyaar u nahay hadda xarada 74% hadaan soo qaadano saddex waqti ayaa shil la kariya saddex waqti hadda ramadaan ka saddex mar aan korneyo tagay inaan ogaado cuntada ay cunayaan inaan ogaado xilli kamid ah walaa afra ayaga la afra marka taas waxa kasoke cuntada hatta waxa uu kariyo company aan anaga aan tartan gelinay ayaa cuntada sameeyo cuntada cunto controlan oo la ogyahay waxa cunayaan quraac qad casho kama shaqoonan mar walba waa la socona xaaladadu meesha ay ku jirto waxa cunayaan waxaan la soconaa controlan waa
waxa kale sheegeen in xanuuno ay kala kulmaan salaahan kasoo baxo kale jirooyinkan qaaxado kale infectiono in ku qabato goobta ayna dhaqtar iyo isbitaal la isan helin
xerada waxa ku dhaxtaalo farmashiye sheybaar meel diiga lagu baaro meel emergency ah oo marka qof xanuun ku soo boodo la geyn karaa ku taalo waxa kale oo nala shaqeeya laba isbitaal oo mid ka mid ah daarashada la dhaho oo qofka xanuunka markuu xanuunkiisa gudaha loo qaban karo loo gudbiyo marka dhinaca caafimaadka runtii aad iyo aad aan fursad fiican ka jirto meesha saas la yaanayda dhalinyaradana marka imaanayaan inta badan xanuunada infectionka iyo cuncunka waxaa saaraa inta badan ku dhaco marka imaanayaan xanuunadaas inta badan hayo inta badan waa la tacaalnaa marka hadda xaaladooda caafimaadka boqolkiiba waa u fiican tahay
weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo ku saabsan sida ay dowladda soomaaliya u maamusho dhalinyarada kasoo goosanaysa ururka al-shabaab xarumaha uu maamulo cabdirashiid ibraahim maxamed waxaa lagu dhaqan celiyaa oo keliya dhalinyarada askarta u soo ahayd al-shabaab siba kuwa heerkoodu hooseeyo halistooduna ay yar tahay qayb kale oo ka mid ah dadka kasoo goosta al-shabaab waa kuwa xilal kasoo qabtay ururka gaar ahaan dhinaca amniyaadka taliyaal jabhadeed maamul degmo ilaa xilal sare dadka qaybtan soo gelaya waxaa ka mid ah mukhtaar roobo abu masuur oo dhowaan isku soo dhiibay dowladda soomaaliya horeyna uu ahaan jiray ku-xigeenka amiirka ururka al-shabaab magaalada muqdisho ayuu kaga dhawaaqay inuu ka baxay ururkaasi
waxaan u cadaynayaa dhammaan ummadda soomaaliyeed caalamka oo dhan inaan ka baxay ururka hebanimadii aan ka ahaa ururka al-shabaab muddo laga joogo 5-7 bilood sababta aan uga baxayna ay tahay kala duwanaan fahan iyo khilaaf aqiido
halka ay haddaba xarunta dhaqan celinta ee dhalinyarada ay darajadoodu hoosaysa ay hoos timaado wasaaradda amniga barnaamijka xubnaha sare waxaa maamula madaxtooyada sida ay ii sheegeen saraakiil xogogaal ah waxaa la sheegayaa in xubnaha sare ee kasoo goostay al-shabaab ay gaarayaan in ka badan 200 kuwaasi oo ay ku jiraan 30 hayay jagooyin sare oo ay ku jiraan daaciyayaal taliyaal ciidan guddoomiyaal degmo iyo saraakiil sare xuseen macalin maxamuud sheekh cali waxa uu muddo dheer kasoo shaqeeyey qaybta la dagaalanka argagixisada ee hay-adda nabad sugidda waxaana uu soo maamulayay barnaamijka xubnaha sare ee kasoo goosta ururka al-shabaab waxa uu sheegay in shuruudo ay ku xiran yihiin dadka ka qayb qaadanaya barnaamijkan
qofkaas markii uu go-aansado arrintaas waxaa la hubinayaa go-aankaas waa inuu sax yahay hay-adaha amniga ayaa hawshaas qaabilsan iyaga ayaa maaragtay naga hubinaya in arrintaasu qofkaas ay dadka tahay shuruudaha waxay tahay qofku inuu caddeeyo inuusan kooxdaas uusan maaragtay membernimadii ama fulixnimadii ka tanaasulo qodobka labaad waxay tahay inuusan fikirka uu qabo inuusan mar dambe uusan ku dooni doonin qaab unsi ku jiro ama dagaal ah iyo inuu aqoonsan yahay dowladnimada iyo qarannimada soomaaliyeed sababta qodobkan ugu dambeeya raacimay waxay tahay waa wax waxa laga dhaadhay iyo propaganda laga dhaadhay ayaa waxa kamid tahay in ay dagaalamayaan in ay dunida dhan ay maareeyaan xoreeyaan ama ay waxyaabaha ku jira ay qoliga ka hayaan wataan ay ku xallin karaan. Innagana dowladda Soomaaliyeed aan nahay, problemka Soomaaliyeedna annaga ayuu noo gaar yahay.
Waxa uu sheegay Xuseen Macalin Maxamuud in barnaamijkan aysan qayb ka ahayn ajaanibta ka dagaalamaysa Soomaaliya.
Ajnabigaas oo aan dadka aan Soomaalida ahayn, oo ajin marka leeyahay qof aan originkiisa uu Soomaali ahayn, haddii uu yahay programkeenna oo hadda aan kaala hadlayo maaragtay ma khuseeyo, laakiin dowladdu waxay kala macaamilaysaa qofkaas dalka uu ka yimid ayay kala heshiinaysaa sida qofkaas maaragtay loo maareynayo haddii uu maaragtay inuu isbedel ku yimaado. Waa jiraan cases Soomaaliya oo dowladdeena soo maray hore usoo maray oo aan saas oo kale dowladihii ay khuseysay aan kala maaragtay macaamilay oo qofkii aan markii dambe dalkiisa go.
Waxaa iyaguna jira mintidiinta wadata baasaboorada ajaanibta ah balse asalkoodu yahay Soomaali. Waxa uu sheegay Xuseen Macalin Maxamuud in ilaa haatan 25 qof oo wata baasaboorro Soomaali ah iyo kuwa ajaanib ah ay ka soo gooseen ururka Al-Shabaab.
Iyagana waxay ku xiran tahay wadahadal oo dalka baasaboorka uu qofku watana wuu jiraa, laakiin maadaama qofku asalkiisa uu Soomaali yahay, haddii uu ku adkaysto in uu Soomaali mar keliya uu maaragtay ku adkaysto, dowladda Soomaaliya markaas iyada go-aan kaga gaari doonta. Laakiin waxaa dhici karta in qofkaas stiil uu rabo in dalkii uu baasaboorka kasoo qaatay uusan xiriirka u goynin, markaas waxay noqonaysaa in ay labada dowladeed marka wadaagaan qaabkii loola macaamili lahaa qofkan soo goosta.
Haddaba maamulka barnaamijka dadka halistoodu sarreysa waa ka mushkilad badan yahay kan hore ee lagu xanaaneeyo dhalinyarada askarta ahaan jirtay. Barnaamijka ilaa haatan waxaa soo wajahay caqabada ay ugu horeyso iyadoo aan siyaasad isku mid ah lagu maamulin dadka ka soo baxay Al-Shabaab ama la qabto kuwaasi oo hore xilu soo qabtay. Qaybtan waxaa ka muuqata in dowladda Soomaaliya ay awood badan siisay dadka ka soo goosanaya Al-Shabaab. Tusaale ahaan, waxaa dadka arrimahan falanqeeya ay ku doodayaan in dadka ka soo goosta ay doortaan waxa ay doonayaan halka ay dowladdu dariiq u jeexi lahayd. Mukhtaar Roobo Abu Masuur oo dhowaan soo goostay waxaa la sheegay inuu isagu diiday inuu dibadda dalka uga baxo, isla markaana isagu uu soo jeediyey inuu noqdo xoog ka jira gobollada Koonfur Galbeed oo la dagaalama Al-Shabaab. Sheekh Maxamed Siciid Atam oo isaguna hore uga tirsanaan jiray saraakiisha Al-Shabaab ayaa isna dalbaday in dibadda loo masaafuriyo. Sheekh Xasan Daahir Aweys oo aan se soo dhiibin balse la qabtay isagoo ka fakanaya ururka Al-Shabaab waxa uu ilaa haatan diiday inuu wax wada shaqayna la sameeyo dowladda, sida ay sheegayaan ila xogogaal ah. Xataa waxa uu diiday inuu caddeeyo inuu ka baxay ururka Al-Shabaab. Xuseen Macalin Maxamuud ayaa iga waramay kiiska Xasan Daahir Aweys.
Xasan Daahir Aweys horta Soomaa uusan goosan, laakiin haddii uu hadda yidhaahdo waxaan mid garaynayaa ama aan maartay la aqbalayaa intii ay dadka soo dowladdu ay u dhigtay ayaan aqbalayaa oo aan ka soo baxayaa. Waa dowladdu intaan ogahay labadi sano iyo saddexdi sano uu nara joogay halkan joogay, intaasba waa waxay ahayd conditionka hor yaalay. Haddii uu hadda kasoo baxana dowladdan hadda jirta iyana waxay diyaar ula tahay in ay u tixgeliso in uu maro hawsha cafiska ah oo dowladdu hadana maalinba weyd madaxweyne uu mar kaleeto u ballan qaaday.
Okay, su-aasha dadku aynu weydiiyaan marka qof uu kasoo goosta Shabaab, siiba qof la yaqaano oo kale, siiba weliba qof hadalla ka tegeen oo kale sida Xasan Sheekh Xasan Daahir Aweys, su-aasha dadkuna weydiiyaan waxa weeyaan maxaa dowladdu maxkamada u saari weyday dhalinyarada lasoo qabtaba? Maxkamad waa la saaraa, qaarkood dilba la marsiyaa xukun dila, maxaa maxkamad loo saari waya? Su-aasha dadku isweydiiyaan wadaas.
Su-aashaas waa arkay iyadoo social mediadana maaragtay la isku weydiiyo. Waa su-aal u baahan in la jawaabo, waa sax. Waxay laysku khaldayaa qofka markii isagoo fal haya lasoo qabto oo dambi galay, iyo qof process soo maray oo maaragtay oo uu isagu go-aansaday in uu kasoo tago. Waa laba kays waaye. Yani aqliga caadiga la sheegaya, sharciga adduunkana waa sheegaya, qof dambi lagu hayo iyo qof soo volunteer gareeyo si xor ah go-aan kusoo gaaray. Marka iskuma qaldana waana maartay insaas loo ogaado oo dhalinyarada la sheegayo maxkamadaha ay la saaro waa dhalinyaro duruub ay galeen laga oofinayo oona maartay haduu xabsi yahayna haduu qofkaas xabsigaa lagu dhaqan celin doonaayo oo markuu soo dhameysto isagoo qof wax xalaalooday ayuu haddana bulshada kasoo qeybin noqon doonaa haddii uu dambi weyn oo sabiira galayna dee isna waa maaragtay waa laga jaasaynaya.
Aad kale oo loo jeediyay dawladda ayaa ah inay shaqooyin ugu abaal gudaan xubno badan oo kasoo goostay ururka Al-Shabaab. Dadka kasoo goostay ururka Al-Shabaab qaarkood waxaa lagu eedeeyaa inay basaastaan dawladda isla markaana ay macluumaad u gudbiyaan ururka Al-Shabaab. Waxaa la sheegay in saraakiil nabad sugidda ka tirsan oo ay adag tahay in la ogaado inay hay'adda nabad sugidda u shaqeeyaan lagu khaarijiyey weerar ay qaadeen ururka Al-Shabaab. Qaar ka tirsan dadka soo goostay waxaa la sheegay inay geystaan fal dambiyeedyo uu ka mid yahay dil sida hadda ka hor ka dhacday magaalada Kismaayo oo lagu diray sargaal ka tirsan nabad sugidda. Qaar ka tirsan khubarada aqoonta u leh ururka Al-Shabaab ayaa waxay ku doodaan in dadka kasoo goostay ururkaasi aan la isku halayn karin. Cumar Maxamed Abu Ayaan oo arrintaasan wax ka weydiiyey waxa uu ku jawaabay:
waa waxaan ka hadlayay Soomaa hadda dhow oon ku dhahayay xerada maxay aheetay dadka kasoo baxa dhowna wada wanaagsan hadhihine xerada waxa waay wafiihi wafiihi qolo hadaf kale u timidaa jirto iyo qolo daacadnimo u timidaa jirto habka loo wadanay maxay aheyd waxay u baahan tahay xataa ninka hadafka kale uu maada xataa hadduu meesha uu ku heli lahay dhaqtarkii cudurka ka daaweyn lahay oo shubahaadka u wata iyo inxiraafaadka u wata ka shaafi lahay hadduu kala kulmi lahay xerada as xataa isbedel lahay aaminsanahay qof aan la bedeli karin male.
Xuseen Macalin Maxamuud oo barnaamijkan muddo soo maamulaya waxa uu sheegay in faa'iidada laga helaya barnaamijkani ay weyn tahay. Waxa uu sheegay in dadka kasoo goosanaya Al-Shabaab ay si toos ah u weeqday awooddi ururkaasi.
Faa'iidadiisa innaga og faa'iido badan ayaa laga helay dhalinyaro badan oo hadda Soomaaliyeed oo hadda ku jiri lahayd maaragtay dhibaatadaas ayaa hadda ka xor ah oo nolol caadi ah ku nool. Sidoo kaleeto qoysas fara badan oo ay dhibaato ka dhex jirtay ayaa qoysasku ay dhammaystirmeen oo dhalinyaradu waa gabdo iyo xaasas iyo ilma ayay lahaayeen oo yimaadeen oo nolol shoodii ay u kabantay. Shabaab 8 sano ka hor siduu ahaa inuusan hayn waad ujeedaa today maanta inay maaragtay magaalooyin aad u kooban inay maaragtay ku kooban yihiin 8 sano ka horna ay dhulkoo dhan ay wada joogeen moraalkoodii iyo dhaqaalihii ay hayeen 8 sano ka hor inaysan haynin. Marka nambarka kasoo tagay absolutely waxaan aaminsanahay in uu aad u weeqay oo uu aad u dhibaateeyey oo maaragtay ninkii kasoo taga oo maaragtay rob ka hayana inuu dhibaatada ugu weyn ku yahay maaragtay. Marka anigu ma aaminsanay in barnaamijku hadafkiisi uusan gaarin. Aniga waxaan aaminsanahay in ay isu qalmaan dagaalka lagu hayo iyo wiilasha kasoo tagaya.
Nuur Cali Axmed oo loo yaqaano Yaasir waxa uu ururka Al-Shabaab ka mid ahaa tan iyo intii la aasaasay. Jagooyinka uu soo qabtayna waxaa ka mid ahaa kuwa ka tirsan ciidanka, zakooyinka iyo maleeshiyaadka ururkaasi ee u shaqeeya sida booliiska. Yaasir isna waxa uu aaminsan yahay in awooddii ururka Al-Shabaab ay weeqantay.
Al-Shabaab waxa waay hadeer laakiin awooddooda sidii hore maaha way weeqantay oo waxa waay siyaasad iyo qabyaalad laftigeeda hoose isku lafaguray baa ku dhex jirto oo ninba ninka isaga markaas un la dhashay un ciidan un ka dhiganayo jabhadeena marka raggaas un ninkaadi ku lajado hoosoos un wax biis wixii muhiima laga siinayo ragga kalena iska dhahay bilisiin socon oo hay-adahan jihaadka lagu dul akhrinayo. Oo
Cumar Maxamed Abu Ayaan oo hore uga tirsanaan jiray Al-Shabaab waxa uu leeyahay barnaamijka dhaqan celinta waxa uu u baahan yahay in wax laga bedelo.
Haddaad qodobayso maxaa u baahan in laga bedelo barnaamijkaas?
ani markuu horeyso waxaan is dhiilayay markuu ugu horeyso raggii isu dhiibayay waa inaa horta ay jirtaa guddi uu jiraa oo ka kooban maxay aheyd raggii xagga kasoo baxay ee aqoonta u leh dhalinyaradaasi ay ka mid yihiin roobo iyo ragga lamidka ah iyo waxaa isleeyahay rag kasii horeeyaba iyo maxay aheyd guddi kaleto culimada hadda oo sida ay guddi u noqdeen maxay abaaraha ugu samata bixiyeen Soomaalida camal guddi noocaas camal ka samata bixiya dhalinyaradaasi shubahaadkii lagu soo shubay waxaas iyo loo baahan yahay lagala naqaasho lagala doodo waxyaabaha ay raggan ay ka duulayaan oo inxiraafka geliya dhan kala naqaasha ayuu baahan yihiin قدق نوع عمل أو حاجة مسكحيا أو حاجة محيهات عقيدة عمل كصحايا عقيدة ذو ذن كوكر سوين أميني كران سيدا هاد فور اكسامبل هادو نين أو حاجة صبحوا والشعب أو سو تسوني بدولدة نين مركة دولدة كتر سنة مملتري أهي أما نبسو قد أهي إنو وتشكيلي لغم ياو لكن هادو روه عمل أولا فريستو وحاوما لأينا إنو سفي عنو لغي سلاحايا
لكن حسين معلن محمود أو هروسو نقضل تليها أمنيقا قرنك إما دحوينها الصوماليها وحاو قواتك يستعين برنامج كدغان علنتو أمير دليهي سؤال كالو مهيمة وان هرلق حسين معلن محمود إياه dadka kasoo goosta urka al-shabaab ma isbedeli karaan ma sala aamini kara sidee looga saari kara fikirkaasi xaq jirka ah
jiraan dad badan oo hadda maartay noloshooda caadi tahay oo bulshada numbers sabab caadi ah ka ah qarkood hay'adaha amniga u shaqeeya qarkood waxay ka mid yihiin dad mas'uuliyiin ah oo shaqooyin sare haya ayaa jira gaar ahaan ganacsi ku noqdeen oo ay maareeyay ganacsi waaweyn ayay ku jiraan marka in numbers kooxahaas laga noqdo qofka annaga uma haysanno in ay noloshiisa dal iyo noloshiisa dambe saameynayso laakiin waa in process xalaal ah oo la yaqaano oo la isla ogyahay inuu uga soo baxo oo noqon karo kadibna dee waa qof caadi ah oo aan annaga dadka nooga tilmaanay
عمر محمد أبو أيان أيان ويدي سامعين تسو قوصة شدة مختار روبو أي كو يالان كرتو أوركا الشباب
أنا كل وحي أنا سيدانو أركا روبو إنو محي هات أو أنا روبو أنا كتنازلين محي هات إن شراع هذا إلا وو حكم دالك أوربو ولي لكيس شباب كا إيو محي هات إيا سيدة وح ودان إيا قضاتك ودان إنتاس أيو دليل أيه وانا ارجي محيط شباب كين انحراف عقلين ان ديق مسلمين تا يعلمة ديقو دا سيفوز كدادين ايان ان حتى ارجي ايه كتر سناي حتى مهاجرين تا يكود بيه جرين ارجي اجاني تا او يبيت حتى كفا كنواين قاربنا حبسيدو كحرين قاربنا يدلين قاربنا مسافرين انت سنو اركي مركبو وحو كديدنا مركب شباب او قريمانتي ايو كديدنا
maxaa dhib ay u keensaa u geysan kartaa shabaab inuu roob uu garabkooda ka baxay
dhibaato badan bay u geysanaysaa laana waxa way ragii waweena waqtiga maxkiimta la daawanay waxa kamid ahay Xasan Daar Awees iyo Roobo iyo Shisharif iyo Ibrahim Afghan iyo Yusuf Inda Cade iyo marka ragii waweenay dhan inay ka wada tageen wala arkay aragii ku haray isdhahay in aan leeyahay ragas ayaa wali jihad ka sii wada waxa kamid ah Robo oo kaliya iyo maxay ahaatee commandos marka waxay la tahay marka Robo oo garabkooda kasoo baxay dhanka dawladda maanta joogo in dad badan oo hor lahay ay arki doonaan in maxay ahaatee waxa ay shabaabka in wadadii xaqi waxa siina ka weecad
Robo hadda dawladdu u yimid een maxay kula tahay isaga iyo dawladda inay wada qabsan karaan
waxa la taani Robo dad badan baa ku wada xiran dad badan oo xataa wali shabaabka la jooga ayaa ku wada xiran qaar ha kula xirnaadaan qabilnimo qaarna ha kula xirnaadaan inay u arkaan nin maxay ahayd oday ah oo maxay ahayd inuu yahay waliba nin oo cilmiga saaid u barto oo markasta waxa arki jiray asagoo kutubo maxay ahayd si iibsanayo oo akhrinayo
bishii abril ee sanadkan ayaa markala dawladda Soomaaliya waxay cusboonaysiisay xafiiska ay u fidisay xubnaha ka tirsan urka al-shabaab ee doonaya inay ka soo goostaan inkastoo aysan cadeyn tirada saxda ah ee ka soo goostay urka al-shabaab 8 sano ee la soo dhaafay haddana ilaa haatan ma aysan istaagin dadka ka soo baxaya urka al-shabaab ee isugu jira dad hoose iyo kuwa sare
dagaysanaysan barnaamijka faaqdaada todobaadka waxaana ahna la socodsiinayay Haaruun Macruuf haatanna Kismaayo magaalada Kismaayo ayaa markii ugu horeysay muddo dhowr iyo 20 sano ah kadib waxaa laga hirgeliyay xarunta lagu hubiyo caafimaadka xoolaha ka hor inta aanan laga dhoofinin dekada magaaladaasi muddadii burburka ayaa waxaa dekada magaalada Kismaayo laga dhoofin jiray xoolaha oo laga keenay jiray gobolada koonfurta ee dalka furista maxjarkan oo horay uga hirgalay gobollo badan ayaa dhinaca kale shaqo abuur wanaagsan وفرا ضدك شغلة أنتو أيها الشو وربحين تان وح مجال النيروبي كصدرة وريها فيها وخضر محمود حريد.
dekedda magaalada ee degaaladii sokeeye saameeyeen ee Kismaayo ee gobolka Jubada Hoose ayaa haatan u muuqanaysa in muddo kadib dib looga bilaabayo dhoofinta xoolaha nool waxana magaalada markii ugu horeysay haatan laga hirgeliyay xarunta lagu hubiyo caafimaadka xoolaha isla markaana lagu xanaaneeyo ka hor inta aan laga dhoofin dekedda magaalada Kismaayo furitaanka xaruntan ayaa waxa iska kaashaday ganacsatada magaalada Kismaayo oo gacan ka helaya maamulka Jubaland wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha maamulka Jubaland maxamed nuur buule oo ugu horeyn ka hadlay furitaanka xaruntan ayaa sheegay in wixii hadda ka dambeeya baaritaan dhanka caafimaadka lagu sameyn doono xoolaha lagu qalo suuqyada magaalada Kismaayo
waxa joogmaanta ganacsatadii waxaan rabaa wado walba in lagu qaado war xoolaha lagu qalaya kawaanada Jubaland waxay mari doonaan maxkamadda asagoon caafimaadkiisa la baarineed dambe oo kawaan lagu qalayo
maxamed umar nuux agaasimaha wasaaradda xanaanada iyo xoolaha ee dawladda federaalka ee soomaaliya oo isna munaasabadda ka hadlay ayaa sheegay in wasaaraddu ay wado qorsho ay ku horumarinayso shaqaalaha ka howlgala wasaaradda xanaanada iyo xoolaha ee dawladda soomaaliya
maanta Kismaayo laga furo maxjar sidaan u eeg oo asagoo bilow ah runtii waa ognahay maxjarada kale siday ku bilowdeen maanta bilowga waa bilow fiican insha Allah annaga wasaarad ahaan waxaan ku dadaali doonaa shahaadada OIE in si degdeg ah uu ku helo maxjarkan si standardka caalamiga ah uu u waafaqo taasi waa doorka nooga aadan
madaxweynaha maamulka Jubaland Axmed Maxamed Islaam oo xariga ka jiray xaruntan ayaa tilmaamay in furitaanka xaruntan lagu xanaaneeyo xoolaha ee laga hirgeliyay magaalada Kismaayo ay tahay tilaabo dhanka horumarka ah oo horey loo qaaday
waxaan rabnaa in sayladu hadda marka laga soo qaado sayladda afmad oo kale waxaan sayladda loo ugu weyn in sayladda oo kale xoolaha laga soo qaado sayladda la sameeyo qofka lacagtiisa la siiyo oo wixii khasaare qofka miskiinka xoolo dhaqatada una shaqo ku yaalaan nimi haday xoolaha cudur laga yeelay ama wax noqonaya ganacsada inay noqoto dadka xoolo dhaqatada ganacsada ay kasoo gataan iyagu xanaanaysaan iyagu dhoofsadaan dadkaana lacagtooda ay hore u qaataan haddii kaloo dayn looga soo qaataan ribax ay wax laga siiyo khasaarahana waxba kumanayo
si kastaba magaalada Kismaayo oo ka mid ahayd goobihii ay saameeyeen dagaaladii sokeeye ee dalka ka jiray muddadii burburka ayaa haatan u muuqanaysa mid kasoo kabanaysa dhibaatooyinkii dhanka burburka ee kasoo gaaray dagaaladii sokeeye Qadar Maxamuud Xareed VOA Nairobi
waxaan dhigaystayaal markan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka umuraha islaamka Hussein Barre aadan ayaa la diyaaray
kulanti wacan oo wanaagsan dhigaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii umuraha islaamka Xisada siyaasadeed ee ka jirta dalka Yemen ayaa u muuqata mid wajiga cusub yeelatay kadib markii ay isku horimaadeen kooxda xuuthiyiinta ee talada dalkaasi la wareegtay iyo taageerayaasha madaxweynihii hore Cali Cabdulla Saleh oo ay isku xulufo ahaayeen. Arintan ayaa soo shaac baxday kadib markii shalay isku soo bax aad u weyn lagu qabtay magaalada Sanca iyada oo loo dabaaldegayay xuska xisbiga madaxweyne Cali Cabdulla Saleh taasi oo ay xuuthiyiintu isku dayeen inay horjoogsadaan laakiin ay caabi kari waayeen kumanaan dadweyne ah oo ka kala yimid gobolada dalka. Magaalada caasimadda ee Sanca ayaa kala qaybsan, taageerayaasha Cali Cabdulla Saleh ayaa gacanta ku haya inta badan koonfurta magaalada halka xuuthiyiintu ay maamulaan waqooyiga magaaladaasi. Haddaba maxay tahay sababta khilaafkan cusub? Waxaa arintan inoo faahfaahinaya Axmed Iid Atoosh oo ka faallooda arrimaha dunida Islaamka kuna sugan dalka Sweden.
horta Cali Cabdulla Saleh iyo xuuthiyiintu heshiiskoodu wuxuu ahaa heshiis dan ay keentay oo maadaama col keliya ay wajahayeen oo ahaa markaa Sacuudi Carabiya iyo Imaaraadka iyo dalkan kala duwan xulafada ee Yemen garaacayay iyo qoladan koonfurta haysta daruuraddii markaa ayaa ka dhigtay inay xulafo noqdaan laakiin khilaafo kala duwan oo aad u badan baa dhexdooda ka jirta hase yeeshee hadda waxaad u malaynaysaa in xiisadii dhowrkan cisho kacaysay ay aad u sii kacayso oo salka ay ku hayso markaa سعودية أو مركا إيش فعلك الصباح ذي إنه ربا إن دخلك إن كسر ذي يمن إنه مركا حلية نبروك حلية مركا ودخل أول مركا وحنا لبنان بحية كوحد وأودي مد والبصاب بندقية مركا شو النقطة مركا قفكي معنوه بالشدة عالم كسلولها لها أمور كلها مركا إنه أوده هيستو أو مركا دلكي جارهن قبل ذا مقوي ومركا إيش الحكومة يو علي عبد الله صالح وحوس كوك كان يدكي مركا حزبي أو مركا إيش هو مرحلكية والمؤتمر الشعب العام أيو مركا برحد وين وسبعين لي رضي من كنت تنعكو طالع أيو كوك كان وح دكو كوك على قدرية بقلالكم لا هلك تاجرياش يسولين مليون صوب حي قلنا كلام مركا وحي كم موجود حفين تعرنتها وحي كم موجود ولا عبي كم موجودين أو كسور شيئين مركا خلاف باشرة أرنتها كصاصا أو لفلي قاسم ردتك وفلي يعني مكروك عمال ما صوصوله
لنا عكرنا واحد يستأول لقدرمية قبل هذا كونفرد إدل كيمن دقدقات حقل أو كصاصا أو لها أي سياسيين تكونفرت قاركود وجران إن كونفرت يمن أي كجودو وقويك أو أي كنقضان مدوجي سجاشن كي أي مدوبين لبضة ودن sidoo arintaasii faaqiday dr Hassan Al-Basri oo ka tirsan jaamacadda Ahqaf ee dalka Yemen ee gobolka Hadramaut
arintaas santanteeda ama waa laga dareemay koonfurta dadka ugu hadla ka dheer siyaasadda gobolkan dibadda ku nool gaar ahaan Maleyshiya iyo Imaaraadka ay arintan u dadaalaya sidii koonfurta ay u noqon lahayd mid ka madax bannaan wagooyiga waxayna ku aaminayaan in wagooyigu maalmahan dambe uu la dhigay dagaalo sokeeya isla markaana inta badan hadda koonfurtu ay nabad tahay ilaana waxa ka riixaya dadaaladan oo dadaal ka riixaya Saudiya iyo Imaaraadka walow Saudiya oo san qaad u ahaayeen barnaamijkan laakiin Imaaraadka ayaa si xawli ah barnaamijkan ayagoo ku xumeynaya Xuutiyiinta iyo Garabta Saalax iyo dowladda Iran ee Yemen ayay rabaan inay koonfurtaan Yemen ayay la go'aan arrimaha badalana uu jirtaa oo gacanta carabeed waxa ku yaala degada ugu weyn oo xadan halkaana inay maamulaha Imaaraadku way rabaan Saudi sidoo kale marka arrimahaas waa astaamo bilbil ah laakiin waxa hadda go'aan laga gaaray oo dhinaca dawladda maranayay ka soo baxay ama shir dawli ah uu go'aamiyay la jiro
sidoo kale waxa muuqata kala aragti duwanaansho u dhaxaysa labada dal ee hoggaaminaya xulafada duqeynaysa Xuuthiyiinta kuwaas oo kala ah Saudiga iyo Imaaraadka Carabta sida uu markaa la sharxayo Ahmed Eid Atosh
labada dal ee hoggaaminaya weerarkan ama dagaalkan lagu soo qaaday dalka Yemen laba ahdaaf baad moodaysaa inay kala leeyihiin Saudigu wuxuu leeyahay anagu waxaan rabnaa in Xuuthiyiinta markaa xadkeeni koonfureed خلخل كوهاي إن الله دجال ما ماشى كتورنا كدي من الحكومة دي شرعية أهيد عبد الرب ومنصور هادي ومركا مرحوية أو مركا رياض شوغا يوسير دي سي قار برنا وكاملة ورياض أي شوغا إن ومركا حكم كي مركا كوعلي يمن هتي يشى ضد برنا وسياسيين حتى ويكتروا مركا وحوين حكومة دا شرعية يمن أي آذ وعبنا يمن مركا وحي ويريان فرقلين أي إمارات كوهاي سوكوهم فرطة يمن Imaaraadku waxa la sheegay inay sameeyso ciidamo u gaar ah gaar ahaan gobolada Hadramaut iyo magaalada Adan oo la yiraahdo Nuqbal Hadramiyya la yiraahdo qoladaas oo marka raacsan Imaaraadku amarka ka qaata Imaaraadku waxa weeyaan waxay ka sameeyso qaacid bay ka sameeyso jasiirada Suqatar la yiraahdo sida la sheegayo marka waxaad moodaysaa in Imaaraadku kaalinta ay ka ciyaarayso koonfurta Yemen ay ka duwan tahay marka ahdaaftan ay marka dalka Saudiga u haysto waxa la sheegaa in Imaaraadku taageero qoloyin marka iyagu rabo inay gooyaan koonfurta Yemen oo dib ay ugu celiyaan marka koonfurta Yemen xilli uu dal marka madax bannaan u ahaa intuna la midoobin marka wuxuuiga Yemen 1990
inta sanad dhigaysteel waxa inoogu idil barnaamijkii amuraha islaamka ee toddobaadkan tan iyo kulanti dambe waxaan idin kaga tagaynaa sidaas iyo nabadgelyo
Hussein Barreedan ayaa nala socodsiinayay barnaamijkaasi amuraha islaamka halka idin kaga imaanayna waa idaacadda galabnimo ee laantaafka Soomaaliga VOA haatanna balan idin xusuusinno qodobka mid ah qodobada warka caalamka ugu weyn waa kan jameel
ma seenida caasho maxkamadda kuuriyada koonfureed ayaa ku xukuntay 5 sano oo xabsi ah bilyaneerka dhaxal sugaa oo ah shirkadda Samsung ee Lee Jae-yong kadib markii lagu helay fadeexad musuqmaasuq taas oo sidoo kale sababtay in madaxweynihii hore ee waddankaasi ay xilka ka degto maxkamadda degmada dhexe ee Seoul ayaa sidoo kale ganacsadahaasi ku heshay dambiyo la xiriira qiyaano inuu dibadda ku haystay hanti iyo inuu ka faa'iiday falal dambiyeedyo iyo been sheegid Lee ayaa inkiray inuu sameeyay wax khalad ah waxana qareenkiisa uu sheegay in uu raxfaan ka qaadan doono duqeymo oo ay fuliyeen xulafada sacuudiga uu hoggaaminayo ayaa ugu yaraan 12 qof oo shacab ay ku dileen magaalada Sanca ee caasimadda dalka Yemen sida ay sheegeen goob joogayaal iyo shaqaalaha caafimaadka waxa ay sheegeen weerarka oo bilowday xilli dambe oo xalay ah isla markaasina socday ilaa iyo aroortii uu ka dhacay xaafadda Koonfureed ee Fajcathaan halkaas oo dad badan uu ku aasay dhismayaal soo dumay una burburiyay ugu yaraan 2 dhisme xafiiska xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay waxay ku baaqday baaritaan madax banaan oo lagu sameeyo duqeyn ay fuliyeen xulafada sacuudiga oo lala helay sidoo kale hotel ku yaala Sanca halkaas oo ay ku dhinteen in ka badan 30 qof oo shacab ah
aad baad mahadsantahay Jamal haatanna waxaan ku wada nasanaynaa anaga iyo dhageystayaasha heesta halku dhageedu yahay kaalay waxa ku luuqaynaya fanaanka Mustafa Idris
Mustafa Idris waxa gunaan duhayd idaacadeenni galabnimo Aash Ibrahim iyo aniga Jamal Ahmed Isman ee dal socodsinayay Jamie Freya dhinaca ismada iyo noqab sanad dhamaantii la soo duban xilkeedayna nabadgelyo